Ar COVID-19 saslimušo skaits katru dienu krītas, tomēr tas joprojām ir iespaidīgs. Pēdējās dienās atklāja vairāk nekā 7000 gadījumu dienā. Lai arī liela daļa no šiem cilvēkiem slimo viegli, vīrus nereti ķermeni tik ātri nepamet, un jāpavada daudzas dienas slimojot. Un šādos gadījumos slimības pabalstu izmaksā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Tā kā šobrīd slimo daudzi, izmaksa ir jāgaida vairākas nedēļas. Ar to saskaras arī Kristīna. Ģimenē abi ar vīru kādu laiku bija atkarīgi no aģentūras pabalstiem, taču to kavēšanās dēļ nevarēja apmaksāt pēdējos rēķinus.
Es būtu maksājis to maksājumu, tad viss jau bija atslēgts. Un mums jau nācās tikai kamiņu kurināt ar draugu atrastajām paglītēm, bērnus jau evakuējās uz pie draugiem, paši sēdējām dūmos, un tad atslēga tika ūdens, gāze vēl bija, gāzes katls, un mēs vienkārši evakuējāmies.
Kristīnas ģimene šobrīd ir izvākusies no iepriekšējā dzīvokļa un tikuši pie naudas, taču par dzīvokļa zaudēšanu ļoti pārdzīvo. Tikmēr Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Latvijas radio noskaidro, ka nav variantu, kā pabalstus izmaksāt ātrāk. Iesniegumu skaits salīdzinot ar to pašu periodu gadu iepriekš ir teju trīskāršojies. Februārī aģentūrā saņēma 172,5 tūkstošu iesniegumu. Pašlaik rindā uz iesniegumu izskatīšanu gaida vairāk nekā 107 tūkstoši cilvēku, skaidro aģentūras pārstāve Iveta Daina.
Ja mēs ņemam vērā, ka mums ar šiem iesniegumiem tieši šodien strādā 76 cilvēki, parasti mums strādā 87 un 11 slimo. Tā tad nav viegli. Diemžēl slimības pabalstu pieprasītājiem ir jārēķinās ar ilgāku laiku, līdz viņi saņems pabalstu. Un, protams, ļoti daudz ir neapmierināti, dusmīgi, drakst ēpasts un pa telefonu zvana. Tāpēc, ka katrs cilvēks tomēr gaida to savu naudiņu. Mēs varam tikai lūgt, paciesties, palūgt varbūt radien draugiem, lai atbalstu.
Ja iepriekš šie iesniegumi aģentūras darbiniekiem bija jāizskata 10 dienu laikā, tad februārī saimā lēma šo procesu pagarināt. Līdz 21. martam izskatīt tos var mēneša laikā. Tomēr aģentūra skaidro, ka rindas pēc šī datuma diez vai pazudīs. Tāpēc ar gaidīšanas laiku būs jārēķinās arī turpmāk. Arī labklājības ministrijā skaidro, ka cita risinājuma šobrīd nav, stāsta pārstāvis Egils Zariņš.
Neviens jau nevēlk to visu, kā varēs tā to darīs, jā, bet nu tur jārēķinās, ja būs to pieprasījumu ārkārtīgi daudz, kad es domāju, ka daļai ar visu to likumu, to bēgšanos, to labojumu bēgšanos varētu rasties problēmas, bet tad nekā skatīsies tās problēmas, izejot no reālās situācijas. Neviens to nedar apzināt un lai ieriept kādam tikai, nu, lai varētu vienkārši birokrātiski to visu vilcināt.
Kā skaidro aģentūrā, uz šo laiku pieņemt papildu darbiniekus arī nav iespējams, jo pēc jauno darbinieku apmācības iesniegumu daudzums visticamāk jau vairs nebūšot tik liels. Paula Dēvica, Latvijas radio.